Dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová. Rozděleně, ale přitom stále spolu, tak bychom mohli vnímat Česko a Slovensko, Čechy a Slováky. V České republice žije téměř 500 000 cizinců, 22% z nich tvoří Slováci. Patří k nim i můj dnešní host do domu, lékařka Karin Tausik. Dobrý den.
Dobrý den, paní.
Jak dlouho žijete v České republice?
Je to 16 rokov, začínam 17.
A jste to jako doma?
Áno, dnes už áno. Chvíľu to trvalo, nebolo to hneď, ale ja myslím, že tak po 3 rokoch som už začala pociťovať, že je domov aj ten môj pôvodný, teda Slovensko-Bratislava. A po 3 rokoch to už bola určite aj Praha. Dnes už sa cítim asi viac doma v Prahe.
Hovoříte stále slovensky, to není výtka, ale udržujete si svoj rodný jazyk.
Áno, je mi to prirodzenejšie, takže určite hovorím viacej slovensky, aj doma hovorím slovensky, aj s deťmi hovorím slovensky. V práci ma to nikdy nejak nenútilo hovoriť česky, takže s pacientami už dnes hovorím veľa česky, ale keď môžem, tak určite skočím radšej do slovenštiny.
A mluvíte dobře česky? Pro zajímavosť.
No, ja myslím, že sa dohovorím, ale môj najväčší kritik v živote je určite môj otec, ktorý hovorí, že stále tam počuje tú slovenčinu a myslím, že ju často prekuknú aj tí ľudia, že hovorím, ale dohovorím sa.
Manžela, dieťa máte tady, ste tady v Českej republice v Praze a zbytek rodiny je na Slovensku. Kde konkrétne?
Ja mám otca v Bratislave a ostatnú rodinu v podstate na Slovensku ani nemám, pretože sestra žila pôvodne v Prahe alebo v posledných rokoch, dnes už žije v Nemecku. A ostatní členovia našej rodiny sú nejak roztrúsení po celom svete, takže priznám sa, že vlastne z rodiny mám akurát otca tam, ale blízkych priateľov, ktorí sú ako rodina, tak tých tam ešte samozrejme tiež mám, ale Bratislava.
Co vás sem privedlo do Českej republiky? Nebo kto vás sem privedl?
Ja som bola vždycky vedená kozmopolitne, aby som mala otvorené možnosti a v tej dobe boli po škole, som mala niekoľko možností. Zvažovala som aj trošku vzdialenejšie destinácie, ale v tej dobe žila moja sestra v Prahe a tak bolo to rozhodnutie trošku jednoduchšie a skúsila som šťastie, rozhodila som kurikulum v podstate po všetkých českých nemocniciach, alebo pražských, ani nie českých, ale pražských nemocniciach a ozvali sa mi z jednej, z vojenskej. Prišla som na jedno jediné interviu, nastúpila som a myslela som si, že to bude tak na rok, možno dva a nakoniec som tu už 16 rokov.
Jak to bylo tehdy vlastne s uznávaním vysokoškolského vzdelání a s uznávaním diplomu? Musela ste tehdy dělat nejaké nostrifikační zkoušky? Nebyl s tým žádný problém?
Nie, problém nebol žiaden. Uznali diplom a myslím si, že som dodávala len diplom a následne už atestácie som robila všetky v Čechách, takže ja som išla normálne podľa českého systému, ale určite neboli žiadne nostrifikácie nutné, nič podobného.
Když sme sa rozdelili, když vzniklo samostatné Slovensko a samostatná Česká republika, bylo vám 16 let, tak ste to tehdy vnímali u vás doma? Prožívali ste to, nebo tehdy v 16 letech tak človek niekde až o tú politiku nemá třeba takový zájem?
Ja myslím, že som to až tak do určitej miery sme to prežívali samozrejme, ale skôr tou rodinnou atmosférou viac, než by som sa ja nejako osobne angažovala. Samozrejme to prinieslo určité napätie. Moji rodičia boli veľmi profederálni a to rozdelenie nechceli. Dokonca chvíľu sa aj zvažovalo. Otec hlavne tlačil na to, že by sme sa možno odsťahovali do Čiech, ale v tej dobe ešte žila moja babka a to bola mama od mojej mamy a mama to veľmi rýchle stopila a zostali vlastne naši na Slovensku. Takže
tak přidáme ještě další vaše postřehy z vašeho života v České republice. Budeme se věnovat i vaší lékařské odbornosti. Dnes u nás na dvojce v pořadu Host do domu. Hostem do domu je lékařka Karin Tausik. Vy máte jakou národnost? Slovenskou nebo i českou?
Národnost mám slovenské občanstvo, ale židovskou národnost.
Aha, tak je to ještě složitější v tomto případě. Já jenom teď ještě k tomu vašemu příjmení Tausik, tak si říkám, že podle české pravopisné normy tady platí přechylování příjmení.
No to byl právě ten důvod.
Máte s tím problém, nebo měla jste s tím problém?
Problém vyslovene nie, ale občas sa mi stane, že niekto, keď vidí napísané to moje meno, tak si myslí najprv v prvom momente, že príde do miestnosti muž. To je tak jediné, ale vyslovene nejaký konkrétnejší problém ani nie.
Podľa jednoho prúskumu sa väčšina Čechů a Slováků cíti v té pro ně druhé půlce ako doma. Myslíte si, že to je jednak pravda, nebo s tím třeba nesouhlasíte, a nebo to je teda tím, že pokud ano, tak je to to, že si prostě rozumíme, že žádnému jinému jazyku vlastně tady v Evropě nerozumíme tak dobře jako slovenštině?
Tak určite spája nás, myslím, nejaká čiastočne spoločná história. Jazyková bariéra v našej generácii nie je. Tí mladší už začínajú mať trošku väčšie problémy. Tie deti občas už majú problémy niektoré obojstranne, myslím si. Ale kultúra je veľmi podobná, tá mentalita je z veľkej časti podobná, takže myslím si, že to je asi hlavný dôvod, prečo nás to spolu stále ťahne a stále podľa mňa prichádzajú stále noví a noví Slováci aj do Čiech. Ja som nedávno postrehla nejaké číslo počtu študentov, Slovákov študujúcich tu, tak to sú enormné čísla.
I moje dcera má spolužačku Slovenku, kamarádku, která tady studuje a je v České republice. Když jsme mluvili o té češtině, slovenštině, o tom, jak si rozumíme, jak rozumíme tomu jazyku, tak právě jsem se setkala s tím, i to vyplývá z různých průzkumů, že Slováci spíše rozumí češtině než opačně a že dokonce, když se překládají knihy, že se překládají do češtiny a že právě na Slovensku se do slovenštiny nepřekládají.
Nie, myslím si, že my sme na Slovensku vždy boli zvyknutí na tú češtinu. Ja to neviem posudzovať úplne opačne vzhľadom na to, že som v tom detstve v Čechách nežila, ale my sme s tým úplne prirodzene vyrastali. Filmy, rozprávky, knihy. V škole sme sa učili literatúru, maturitné otázky sme mali z českej literatúry, takže tých obzorov bolo veľa. Ja to neviem posúdiť, jak to bolo z opačnej strany, ale my sme mali úplne konkrétny, veľmi jasný kontakt s tým jazykom a naviac na vysokej škole sme drví väčšinu odbornej literatúry mali v češtine, podľa mňa. Ja si ani niekedy neuvedomujem, či tá kniha bola v češtine alebo v slovenčine.
Ale my sme sa také učili Štúrovce. A velice dobře sme znali tú druhou časť slovenské, nebo československé hymny, kde sa říkalo, teď príde taková tá svižnejší časť.
Ale do dnešného dňa viem, že na Slovensku stále bežia české filmy. Neviem, do akej miery je to úplne opačne, ale myslím, že občas tiež sa vyskytnú, ale v slovenskej televízii bežne môžete pozerať české rozprávky alebo české filmy.
A jeden čas platil na Slovensku zákon, podľa ktorého sa vlastne muselo všechno opatřovať slovenskými titulky nebo překládat do slovenštiny. Byla to taková jedna etapa národnostní.
To chvíľku sa ozývali nejaké národnostné tendencie asi, ale myslím si, že to veľmi rýchle pochopili, že to tých ľudí skôr irituje než čokoľvek iného a rýchle sa s tým prestalo a dneska sa to nepraktikuje vôbec.
V čem sa podľa vás liší Češi a Slováci povahovie?
Fú, to je ťažká otázka. Ja myslím, že Slováci sú veľmi otvorení a v podstate čím viacej idete východne a následne aj južne, tak sú veľmi srdeční. A Praha predsa len nejak je veľká a je veľmi kozmopolitná, tak si ľudia trošku predsa len držia akýsi trošku dištanc. Ale vyslovene rozdiely by som nepovedala. Ja si myslím, že dneska už po tých 16 rokoch, čo tu žijem, tak mám priateľstva veľmi hlboké aj medzi Čechmi. Ale mám tu samozrejme aj veľkú slovenskú komunitu a priateľov.
Niekdy sa říká, že práve Slováci sú trošku více otevřenější, srdečnější, než tedy Češi. Teď nechci říkať, jestli Moravané i Slezané do toho. Takže možná tak, že sú, nebo temperamentnější
myslím,
Slováci
myslím,
trošku
temperamentnější určite, temperamentnější určite, ale ťažko povedať, vo všeobecnosti ja som sa vždycky bránila tým zovšeobecneniam, ktoré môžu nakoniec robiť aj potom nejaké nedorozumenia a tak. Takže treba ľudí podľa mňa brať individuálne a skutočne ako ma napadajú aj z môjho blízkeho okolia ľudia, ktorí sú veľmi, veľmi srdeční napriek tomu, že sú z Prahy alebo z okolia Prahy a nepatria vlastne medzi ani Moravákov, ani Slovákov.
Zdá se, že se Češi a Slováci dnes právě už tolik let po rozdělení daleko více akceptují. Nicméně myslíte si, že jsme přece jenom něco ztratili tím rozdělením Československa?
Spätne si myslím, že asi bolo správne to rozhodnutie to rozdeliť, aj keď my sme za to neboli. Neviem, či sme stratili. Ja mám pocit, že nakoniec asi ani nie. Ja mám pocit, že to nakoniec ten celý vzťah obohatilo a že tie vzťahy sú možno dnes, ak sa to dá zovšeobecniť, lepšie, ako boli pred rozdelením. Tak, ako som to vnímala v tej dobe, v puberte, kedy to bolo napäté a skutočne sa tam ozývali z oboch strán, kde tu nejaké nevhodne nacionalistické sklony, tak to dneska nie je. Takže mne sa zdá, že nakoniec spätne musím povedať, že asi to bolo správne, že sa tak stalo.
A dnes si povídám s internistkou a taky praktickou lékařkou Karin Tausik. V nominaci na výroční cenu doktora Františka Kelbla se o vás psalo jako o excelentní lékařce a výjimečné ženě s velkým srdcem. A ceněn byl především váš cit pro diagnostiku. Říkali, nebo psali v tom, že vy právě, že vaši pacienti se uzdravili právě proto, že jste dokázala zachytit vážnou nemoc včas. A dokážete zachytit vážnou nemoc včas.
Já myslím, že v medicíně netreba stále mať pokoru. V každom prípade to ocenenie veľmi potešilo a vôbec tá nominácia už sama o sebe. Tak určite najdôležitejšie je proste pristupovať k tomu pacientovi veľmi individuálne, pretože najväčší problém si myslím je, keď ľudia sklznú k tej rutine a majú pocit, že každý ten pacient je rovnaký. Čož sa mi zatiaľ nedeje, chvála Bohu. Takže ja mám rada stále medicínu a baví ma. A tým pádom vlastne, keď idete stále hlbšie za tým problémom, čo vám ten človek hovorí a nevzdávate sa, tak to je podľa mňa tá cesta, ktorá vás dovedie k tej diagnostike. A nemyslím si, že som jediný diagnostik. Určite je mnoho oveľa lepších a skúsenejších, ale snažím sa proste k tomu pacientovi pristupovať individuálne a riešiť to tak, že on má nejaký problém, pre ktorý prišiel a ktorý potrebuje vyriešiť.
Vy máte jako lékaři mnoho možností v rámci diagnostiky, je spousta metod, které vám pomáhají, laboratorní rozbory a různé zobrazovací metody, ale taky velký rozhovor, který by lékař měl vést s tím svým pacientem. Jak moc je důležitý právě takový rozhovor, když se poprvé setkáte s někým, koho leco strápí?
Ja si myslím, že musí tam fungovať samozrejme nejaká chémia medzi tým pacientom a tým lekárom. Je to z určitého pohľadu nejaký intimný vzťah, kde ten človek rozpráva o svojich osobných problémoch a musí tam byť proste zachovaný z jednej strany priateľský duch, ale z druhej strany potrebujete sa od toho človeka dozvedieť čo najviac informácií. Že vo väčšine prípadov sa mi to darí, mám pocit, ale stálo sa samozrejme aj historicky, že to nefungovalo a že ten človek sa rozhodol, dajme tomu, ísť niekam inám. To sa samozrejme stane každému doktorovi, ale v rámci toho, že presne hovorím, že sa snažím pristupovať k tomu človeku individuálne a že má nejaký problém, tak vo väčšine sa mu, myslím, dostávam pod kožu. Že
musíte pátrať ako detektív.
Je to celá spôsobem. Interna, je v podstate detektívka a to je podľa mňa práve to zábavné na tom, že u každého toho človeka je vlastne v konečnom dôsledku iný ten problém, aj keď môže navonok vyzerať ako podobne a určité podobnosti určite budú mať tí pacienti s nejakými diagnózami. Ale je to detektívka.
A co vám nejvíc pomôže, aby ste odhalila práve tú skrytou príčinu jeho problému?
Tak v prvom rade anamnéza. Ja si myslím, že 70% diagnózy sa hovorí, že je dobrá anamnéza. A potom teda samozrejme v dnešnej dobe už máte tie vyšetrovacie možnosti také, že pokiaľ máte možnosť si to aj vybaviť nejak v relatívne rýchlejšom čase, tak sa tej diagnoze dá dostať relatívne rýchlo, ale ja som vždycky obdivovala na niektorých starších pánoch profesoroch, ktorí ma napadajú z mojej, hlavne z vojenskej nemocnice, ktorí nepotrebovali ani toľko vyšetrovacích metód a na základe práve anamnézy a klinického vyšetrenia boli schopní určiť aj také raritné diagnózy, ktoré človek denne nevidí.
A je to práve ten šestý zmysel, nebo nejaký ten instinkt,
ktorý zafunguje? Myslím, že niečo je šestý zmysel, niečo je skúsenosť. Ja myslím, že šestý zmysel a skúsenosť. Oboje dohromady.
Mají lékaři čas se věnovat podrobně pacientům právě v té první fázi, v tom prvním setkání, v prvním kontaktu, kdy se ještě neznají, vy si se třeba už máte nějaké informace, dejme tomu laboratorní vyšetření nebo nějaké výsledky z těch zobrazovacích metod.
Já mám to šťastie, že pracujem všade, kde pracujem, mám čas na pacienta, takže já môžem tak si tento luxus a tento komfort dovoliť. Je to veľmi vzácne, pretože si myslím, že keby som bola na úplne bežnom obvode, kde je plná čakáreň a tí ľudia tam sedia niekoľko hodín, tak si viem predstaviť, že aj ten doktor bude v nejakej časovej a psychickej tiesni, že to potrebuje čo najrýchlejšie vyriešiť, pretože vidí, že tam má plnú čakáreň. Ja teda mám to šťastie, že mám naozaj čas na toho pacienta a môžem s ním hovoriť. A aj keď máme vyhradené nejaké časy, dajme tomu 20 minút, niekedy 40, ako kedy, keď to natiahnem, tak proste sa tomu ďalšiemu pacientovi had ospravedlním. Ale nikdy som nemala problém s tým, že by som vzdala to vyšetrovanie len preto, lebo mám nejaký časový tlak.
Zajímáte sa o psychosomatiku, pretože sa říká taky, že spousta nemocí nebo že príčina rôznych nemocí je skryta niekde v hlavie, že lidé třeba mají starosti, stresy a ten jejich duševní stav se somatizuje do nějakého konkrétního onemocnění. Je to reálný základ toho, jak může i nějaká nemoc vzniknout? Nebo to je taková zase
zaujímať
moderní věc v dnešní době?
Zaujímať sa je silné slovo, lebo sa necítim ako expert v danej problematike, ale jednoznačne to vidíte pri dennej praxi. Nemôžete oddeliť psychickú stránku od tej fyzickej, to je stále jeden človek a v podstate na to, aby sa prejavila nejaká choroba, musí byť splnených niekoľko faktorov. Skoro každá choroba je multifaktoriálna. Budete mať pacientov dvoch s úplne identickou anamnézou alebo prostredím a u jedného sa niečo vyvinie, u druhého nie. Čiže tá psychická zložka, nemôžeme ju oddeliť. A sú niektoré choroby, ktoré sú veľmi jednoznačne prepojené s tou psychikou, že vám príde pacient typicky s astmatickým záchvatom alebo v astmate. Prvá otázka je, jak sa máte, on vám povie, že sa nemá dobre, že má nejaké výrazné stresy. A tam je jednoznačná väzba. Sú niektoré, ktoré sú menej uchopiteľné.
Ten stres, ten je tím spouštěčem různých onemocnění.
Určitě.
A je velmi těžké se ho zbavit, protože ten stres mnohdy těžko dovedeme zvládnout a změnit třeba i svůj život, třeba prostředí, v kterém žijeme, práci, kterou máme, nebo rodinné vztahy, které prožíváme a nejsou zrovna pozitivní. To je to nejtěžší. Tam bohužel teda vy jako lékařka asi zasáhnout nemůžete, ale sklízíte vlastně ty plody těch problémů.
To se málo kedy podarí. No. Tomu člověku se to velmi málo kedy podarí vymanit se z nějakého začarovaného kruhu. Spomínam si na jeden veľmi extrémny prípad jedného mladého muža, to bol cudzinec, ktorý mal rôzne choroby vyplývajúce z jeho nadváhy a presne stresu, psychickej záťaže v práci a ten teda sa rozhodol pre výraznú zmenu vo svojom živote. Vrátil sa do svojej domoviny, začal športovať, našiel si prácu, ktorú chcel robiť celý život a po niekoľkých mesiacoch, neviem, možno roku, dvoch, už si nespomínam presne, sa prišiel ukázať úplne iný človek, by som ho skoro nespoznala a zbavil sa všetkých svojich chorôb vyplývajúcich z jeho neduch.
Skupina No Name na dvojce. My si povídáme nejenom o medicíně, ale také o českých a slovenských vztazích, protože můj dnešní host do domu, lékařka Karin Tausik, pochází ze Slovenska, ale žije už mnoho let v České republice. A no, konkrétně No Name jsou hodně populární u nás. Já myslím, že právě ty kulturní vztahy a výměna umělců z Česka, Slovenska se velmi daří. Vy máte možnost se podívat na některá slovenská, nebo jste se podívala v poslední době na některá slovenská představení tady u nás v Česku?
My chodíme momentálně s manželem trošku méně do divadla, lebo máme dvě malé děti, ale keď jsme byli na peknom představení někdy, myslím, před pár měsíci, to byly Tajomné variácie v Studio 2, v hlavnej úlohe Maroš Kramár, výborné predstavenie, ale to bola skôr náhoda, že to bolo slovenské predstavenie, inak to nerobím rozdiely, rada ideme aj na české predstavenie.
Pacient nemôže byť pro lékaře jen diagnóza, říká Karin Tausik, to som si prečetla, tento váš výrok. My se dostáváme vlastně i k tomu, jak je důležité umět pracovat s pacientem, že vlastně vždycky je, má svůj příběh, má své okolnosti svého života. Já bych se chtěla zastavit u prevence, protože prevence je možná i to, co jste vyříkala v souvislosti s tím vaším pacientem, který dokázal radikálně změnit svůj život. To je ta určitá pasivní nebo aktivní role pacientů. Pacient pochází z latiny to slovo, znamená to, že trpne snášející. Tak by to nemělo být vlastně.
Já si myslím, že my máme obrovskou výhodu proti některým krajinám, aj evropským, že ty pacienti mají možnost aj v rámci poistenia a ešte rôznych nadštandardných možností, ktoré rôzne súkromné kliniky ponúkajú, využiť primárnu prevenciu. Tá primárna prevencia znamená, že ten pacient vám príde a subjektívne vám povie, že nemá žiaden problém. Sekundárna prevencia je, keď už príde, že má nejaký problém a riešime to, aby z toho nebol ešte väčší problém. Terciárna je, keď už je veľký problém. A my máme tu možnosť riešiť primárne, čo si myslím, že robí české zdravotníctvo veľmi kvalitným. A je to dôvod, prečo dneska je veľká úspešnosť vlastne aj možnosti ovplyvnenia rôznych onkologických chorôb, pretože tu beží primárny screening, prevencia v podstate, takže si myslím, je škoda to nevyužiť. Ja na to vždy hovorím ľuďom, ktorí mi povedia, že nechodia na prevencie, tak sa ich opýtam, či majú auto. Väčšinou vám povedia, že majú auto. A sa ich opýtam, či idú na jedenkrát taký jednoročný servis. Tak mi povedia, že áno, tak sa ich pýtam, že prečo neprídu aj oni sami so sebou, prečo sa starajú len o auto. Hmm.
Ti, kteří chodí, sú zodpovední, ti, kteří nechodí, sa často i bojí. Bojí sa, je tam určitý nejaký psychický moment, bojí sa ísť k lékaři práve preto, že by lékař mohol niečo nájsť. To je opäť v hlave, je tam niečo v nepořádku.
Určite je, ale tí, ktorí už mi prídu, tí už sú rozhodnutí, že už chcú niečo riešiť, takže asi ten strach nejako prekonali. ale je veľká skupina ľudí, ktorá samozrejme na žiadne prevencie nechodí a z toho potom často plyne podstatne väčší problém, ako by to muselo byť. Takže rozhodne doporučujem primárnu prevenciu.
Je prevencí třeba očkování proti chřipce? Protože se říká, že vlastně to očkování trošku nebo může zlenivět ten imunitní systém, že člověk potom vlastně si se nedokáže sám chránit před různými nemocemi. Možná je to otázka i určitého věku, v kterém to asi je vhodné a kde si ta imunita dokáže poradit a kde ne.
Ja myslím, že je to zase o tej individualite. Znovu musíte na toho pacienta pozerať ako na individuum a nedávate tomu človeku placebo. Takže dávate mu nejakú látku, ktorá s tým imunitným systémom niečo urobí. Je skupina ľudí, ktorým to jednoznačne vyhovuje a tí z toho aj profitujú. Rozhodne seniori, bez pochyb konkrétne očkovanie proti chrípke je jednoznačne vhodné. U mladšej generácie je to veľmi na posúdení. Vždycky musíte zhodnotiť benefit versus riziko. Je to vírus. Vo väčšine prípadov samozrejme je to ochrana. Je to skutočne vždycky na individuálnom rozhodnutí aj toho človeka a rozhovore s tým lekárom plus hodnotení tej anamnézy.
Světu vládne internet a na internetu se můžete dočíst o lesčem a spousta lidí vlastně třeba řeší své zdravotní problémy na internetu, protože si hledá informace, konzultuje v různých diskusích svůj zdravotní stav a podobně. Tak má to určitě svá proti, ale taky to má svá úskalí, protože lidé tak úplně nemohou třeba rozumět těm některým lékařským výrazům, pojmům.
Já si myslím, že v naší profesi nám internet až tak mnoho nepomáhá. Jsou občas situace, kdy tím lidem naozaj doporučím, aby si pozreli na internete, dajme tomu nejaké doporučené diety, ktoré im doporučím, ale v podstate ten internet robí z ľudí nejakých takých pseudoexpertov. Často majú ľudia pocit, že si niečo prečítali, naštudovali a že týmto pádom tomu rozumejú a majú v tom úplne jasno a snažia sa s nami argumentovať kvázi odborne, ale je to často vytrhnuté z kontextu, takže odborné to rozhodne nie je. Takže myslím si, že internet nám v mnohom teda v ambulancii nepomáha.
A možná naopak člověk zkreslí informace, které si tam dočte, buď si je vysvětlí v dobrém, ve svůj prospěch, nebo naopak si je vysvětlí v horším, a což taky vlastně není důležité. No a ti pacienti potom v ordinaci třeba vám, s vámi mohou lépe komunikovat, nebo diskutují s vámi o tom, že třeba by ta léčba mohla být taková nebo jiná.
No, je to občas problém, presne. Tí ľudia s vami argumentujú a o to je to ťažšie v podstate často tých ľudí presvedčiť. Keď sa, dajme tomu, ten názor odlišuje od toho, čo oni sa dočítali na internete, tak to začína byť občas problém. A to je práve to umenie tej komunikácie medzi lekárom a pacientom, aby ho dokázal presvedčiť viac ako ten internet.
V Praze je místo, které se jmenuje Hagibor, v hebrejštině to znamená hrdina. Je zde domov sociální péče pro seniory, kteří přežili holokaust. Do místní ordinace chodí taky Karin Tausik, můj dnešní host, do domu. To, že zde pracujete právě v Hagiboru, že se staráte právě o ty, kteří přežili Shao, holokaust, tak je to trošku i souvisí s historií vaší rodiny?
Určitě.
Tak a s vaším původem?
Určite, tak s pôvodom samozrejme a ono to nejak prišlo tak trošku nečakane, možno aj nie v úplne ideálnu dobu, ale proste bola potreba lekára v tej ambulancii, pani doktorka, ktorá tam predo mnou bola, išla do dôchodku a ja som bola ešte na materskej s mojou mladšou dcérou, ale tá ambulancia zostala v podstate bezprízorná a o tých seniorov sa trebalo starať, tak vtedy ma vlastne oslovili zo židovskej obce. A dneska tam už pracujem vlastně 6 rokov.
Povíte mi něco právě o vaší rodině, která právě v dobách druhé světové války jako prožila ten holokaust na vlastní kůži?
Určitě, tak já pocházím ze židovské rodiny z obou stran, takže moja rodina byla velmi jako spjata bohužel s touto historiou. Z maminej strany vlastně prežila teda moja babka a môj dedo, ale tá vzdialenejšia rodina neprežili. My sme dokonca raz kedysi robili nejaký rodokmeň pre Holokaust Múzeum v Jeruzaleme, ktoré zbiera údaje vlastne o preživších a o ľuďoch, ktorí naopak neprežili. A vzýšlo z toho, že z tej babkinej strany bolo 99 členov rodiny, vzdialené príbuzenstvo, to, čo si ona pospomínala, a prežili vlastne len 6. A z otcovej strany rodičia boli partizáni cez vojnu.
Hovoříte hebrejsky, rozumíte hebrejsky. Kdy ste sa učila tento jazyk?
Ja som sa rozhodla v 16 rokoch, že sa ho chcem naučiť. Tak som sa začala učiť tu v Prahe. Som išla na jeden dvojtýžňový veľmi intenzívny kurz, ale ten mi dal, myslím si, čo sa týka hebrejštiny, určite najviac. A v zápätí na to som išla v lete do Izraelu na 2 mesiace, z toho 3 týždne som absolvovala opäť jeden kurz. A potom som vlastne mala už len obdobie, kedy som vyhľadávala, dodnes vyhľadávam príležitosť hovoriť. A chodila som tam, kde sa dalo, stále som tam chodila na stáže hlavne. A tam mám moju tetu, otcovú sestru, ktorá tam žije a je tiež praktická lekárka v Tel Avive. Už dneska teda v dôchodku, ale vtedy ešte pracovala, takže u nej som si robila opakovane stáže a kedy som mohla, tak som tam vycestovala. Myslím, že praxou sa človek najlepšie učí, aj keď určite je čo zdokonalovať.
Je to náročný jazyk na učení?
Na normálne bežné rozprávanie je podľa mňa jednoduchší ako tie ostatné jazyky, ktoré som sa učila. Zase z druhej strany určite ten jazyk ovládam najpovrchnejšie z tých, čo ovládam. A stačí mi to na normálnu bežnú plynulú komunikáciu, ale určite by trebalo to zdokonalovať a ten hĺbší jazyk je oveľa náročnejší a náročný.
Ti vaši pacienti na Hagiboru mají vytetované číslo na předloktí, to znamená, oni byli poznamenáni kdysi v dávno jako malé děti, protože dnes už jim je přes 80, tak jak byli staří v té době, když vlastně se dostali do kontaktu právě s nacistickým Německem?
Tak ak si vybavíme tie roky, kedy to bolo, tak v podstate tí najstarší, dajme tomu, boli už nejakí tínejdžeri, ale inak sú tam aj ľudia, ktorí boli tzv. Hidden children, čo boli ukrývané deti. To sú ľudia, dajme tomu, narodení okolo 35. roku, 40. roku. Tí si samozrejme spomínajú menej, ale tiež sú to dosť intenzívne spomienky na to detstvo, ktoré určite nebolo prirodzené.
Chtejí sa vám svieřovať a svieřují sa vám s tým, co prožili?
Ja myslím, že mne až tak nie, pretože objektívne vzaté ja som tam len jedenkrát v týždni a naviac som viacej v ambulancii a na to oddelenie chodím iba v prípade nejakých akutných potrieb. Ale samozrejme je tá skúsenosť aj z mojej vlastnej rodiny, vzhľadom na to, že som sa hlavne s mojou babkou, ktorú som jedinú vlastne poznala živú, mala možnosť hovoriť, tak tí ľudia sa začnú otvárať vlastne až neskôr, v neskoršom veku. To bolo dlhé roky pre nich často tabuizované a začnú až v neskoršom veku o týchto svojich traumatách rozprávať.
Čiže oni si to pamatujú, tie spomínky tam sú, jenom je potlačovali celý Určite. Život podľa vás?
Veľmi veľa z nich. Ja netvrdím, že všetci. Ja myslím, že s takými traumatami sa asi každý vysporiadáva inak, ale mnohých, ktorých si vybavujem, to vlastne začali riešiť až v neskoršom veku a často dokonca až s vnúčatami. Ja som napríklad o mojej omame, o mojej babke vedela častokrát viac ako moja mama, pretože jej o tom toľko nevyprávala a mne o tom začala vyprávať.
Práve to, co sa stane v detství, aké události projdou tým detským životem, je mnohem dôležitejší možná niekdy, než když už lidé sú třeba dospělí, už veci chápou zase jiným způsobem. Poznamená to člověka daleko víc, když prožije právě v dětství takové trauma, to, co prožili třeba ti vaši pacienti, kterým dnes už je přes 80 let.
Myslím si, že určitě oni si to nesou do celého života, ale jak pravím, každý ten osud bol iný a každý ten príbeh bol iný. Moja sestra, ktorá je psychiatér a psychoterapeut, tak sa zameriava aj na tzv. Transgeneračný prenos traumát, takže ona by určite vedela porozprávať veľmi veľa na toto téma a do akej miery sa to prenieslo do ich života a následne aj do tých ďalších generácií.
I vy ste vlastne tým spôsobom součástí generácie, nebo ktorá môže vzpomínať na to, co sa dělo práve v tých předchozích dobách, práve vašim príbuzným. Poznamenalo to vás nejak, nebo ovlivnilo to nejak váš život?
Ja myslím, že určite. Ja teda priznám sa, oveľa horšie znášam toto téma až v neskoršomnej dobe, až keď mám vlastné deti, keď človek automaticky vníma veci nejak empaticky a predstavuje si, že tu mám vlastné deti a že toto celé sa mohlo diať nám ako rodine a mojim deťom. Takže vyslovene sa vyhýbam častokrát filmom, ktoré som kedysi veľmi pozerávala a dneska mi to robí až fyzicky zle.
A s vašimi deťmi o tom hovoríte?
Áno, deti už vedia.
Jak sú staré vaše deti?
Jedna má 8,5 a druhá má 7.
A podľa mňa sú malé třeba na takové informace, nebo je dobře, když sa je dozviedí?
Ja som myslela, že by bolo asi lepšie, aby sa to dozvedeli od nás. Takže sme toto téma už začali trošku preberať. Samozrejme, nezachádzame do žiadnych veľkých detailov, ale práve minulý týždeň sme sa rozhodli s manželom, že im pustíme taký film z tohto prostredia, ktorý bol tematický, ale zároveň nebol agresívny v zmyslu, že by tam boli nejaké prestrelky krvi. Ale bol to skôr taký príbeh, naviac ešte skončil dobre, s happy endom.
Co to bolo za film?
Bol to francúzsky film a volala sa to Fanny na cesta.
Karin Tausik, lékařka, je hostem do domu, Slovenka, která žije v České republice. Vy jste taky pracovala v americké nadaci, která pomáhala lidem, kteří přežili holokaust. To byla taky pro vás zkušenost. Jak vlastně jste to vy dokázala sama zvládnout a pracovat, protože ty příběhy, které jste tam vyslechla, ty musely být mimořádně emotivní?
Ja som dostala tú možnosť pracovať na čiastočný úväzok počas vysokej školy vlastne v 19 do 24 rokov. To bola úžasná skúsenosť, veľmi pestrá, ale jedna veľká časť bola práve pomoc holokaust preživším. Dneska neviem, ako som to zvládla, lebo priznám sa, práve jak sme pred chvíľou o tom hovorili, dneska to téma zvládam oveľa horšie, ale bolo
práve
to...
Práve preto, že máte deti.
Práve preto, že mám deti, presne tak. Ale určite mi to niečo dalo a možno práve preto to dneska tak ťažko nesiem, že si človek ešte viacej niektoré veci uvedomuje. Ale bola to úžasná skúsenosť. To bol dôvod, prečo som ani počas vysokej školy vlastne nikam nevycestovala na nejaké dlhodobejšie stáže, lebo som vedela, že by som o tú prácu prišla a mňa to hrozne bavilo. Naviac tam bol dennodenný kontakt s angličtinou, takže som sa určite vtedy najviacej zdokonalila v tom jazyku.
Proč ste sa vybrala medicínu?
Ja som z takej doktorskej famílie, takže mama bola lekárka, bohužiaľ zomrela v roku 2008, ona bola psychiatér. A vlastne z maminej strany v rodokmeni sme raz zistili, to nejaký z našich vzdialených príbuzných zisťoval rodokmeň a zistil, že kdesi v 16. storočí už bol doktor a potom v každej generácii bol aspoň jeden doktor. Takže z maminej strany to bolo dosť jednoznačné a z otcovej strany sa to až neskôr začalo kryštalizovať, že tam boli doktori, ale moja teta lekárka, jej synovia lekári. Zo štyroch bratrancov som ja najmladšia a zase som si vybrala medicínu, tak len hovorili, že už je to nuda, že si zase niekto vyberá medicínu.
Vaše rodina je československá, židovská. Jaké vlastně máte vánoční svátky? Jak je chystáte? Tak dnes, včera chodil Mikuláš.
Mikuláš bol.
Bol u vás?
Bol u nás.
No a jak prožíváte vánoční svátky?
Já myslím,
kdo
se
co prosadil ve vaší rodině?
Já myslím, že to máme také ekumenické. A máme Chanuku, takže děti mají Chanuku.
Povězte trošku k té Chanuce víc.
Chanuka je svátek 8-dňový, každý den sa zapaluje o jednu sviečku viacej a je takým novodobým zvykom dávať deťom vlastne každý deň dárček. Takže deti dostávajú dárčeky na Vianoce, ale tiež niečo máme, pretože z manželovej rodiny tá strana Vianoce pestovala, takže väčšinou na Vianoce vyrazíme na jeden deň tam. Manžel chcel stromček, máme stromček.
Máte nejaká židovská jídla třeba, nebo zase naopak ze slovenské kuchyne?
Ja som nie až taký veľký kuchtík, mám pocit, ale brinzové halušky majú deti veľmi radi, takže tie robíme. A z takých židovských jedál, tak na Chanuku sa robia latkesy, to sú zemiakové placky v podstate, dá sa povedať. Tak tie väčšinou jeme a na Chanuku sa robia ešte koblíšky.
Tak taková je u vás sváteční kuchyne. No. Vánoční svátky jsou krásné, ale upřímně řečeno v poslední době jsou více pojeny se stresem, se schonem, se spěchem, s konzumem, se scháněním dárků. Jakoby to byla alfa a omega všech vánočních svátků. Jak se to stalo podle vás?
Ja myslím, že konzumným prístupom spoločnosti, že v podstate sa to nejak tak ako stalo a využila sa situácia, že je tam potenciál. Myslím si, že nejakú inú hĺbšiu myšlienku by som v tom nehľadala. Priznám sa, že my teda samozrejme tiež sme do tej konzumného trendu tiež vklzli už len samo o sebe Chanukou, keď dávame 8 darčekov každý deň, ale z druhej strany...
A to sú malé dárky.
To sú malé dárky, väčšinou, presne tak. Ale ja sa priznám, že mne vôbec nevadí ani na Vianoce niekam vyraziť, takže teraz zvažujeme, že pôjdeme asi na hory 20. a budeme do 27. na horách na lyžiach.
A co s tým stromečkem potom?
Bude stromeček a počká na nás doma.
No ja si jenom říkám s tým stresem, schonem, s tým spiechem, práve s tým kalupem, ktorý je tak typický práve kolem tých vánočních svátků, jestli pak vaše ordinace praská ve švech více, jestli lidé sú třeba tesknejší, jestli přece jenom na ne nepadají takové spliny, než třeba v jiných ročních obdobích.
Je to trošku iné, pretože skutočne medzi tými sviatkami chodia v podstate ľudia viac menej akurát s takými akutnými problémami. tie veci, ktoré sú chronické, si nehávajú na iné obdobie, nie na také pekné obdobie, aby si ho skazili nejakou nepríjemnosťou. Takže chodia akutní, ale cez prázdniny akékoľvek, jak cez letné, tak cez zimné, býva väčšinou viacej práce už len tým, že na tých klinikách je menej lekárov, ale relatívne rovnaký počet pacientov. Takže v podstate sa vám zúži množstvo ordinačných hodín a tým pádom je to také trošku viacej v napätí.
Přeji vám, abyste prožila krásné vánoční svátky, hodně štěstí, hodně zdraví. Děkuju mnohokrát za to, že jste přišla k nám do Českého rozhlasu na dvojku, abychom si právě řekli něco o tom, že byť jsme rozděleni, ale jsme stále spolu. Vy jste toho příkladem, žijete v České republice pravděpodobně spokojeně.
Já určitě děkujem velmi pěkně za pozvání. Děkujem pěkně.
Karin Tausik byla dnes hostem do domu. Já ještě přidám pozvání na zítra. Zítra tu bude ve studiu Martina Kociánová a taky Lukáš Hejlík. Mějte se krásně, milí posluchači. Loučí se Stáňa Lekešová. Naslyšenou.